Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6-я година. У Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні у світі». Тіло, забите у четвер Беназір Бхутта, пакистанська опозиційна лідера, доставлене для поховання у її родну провінцію Сіндх. У Пакистані обвещена трьохденна жалоба. Лідери США, Росії, Великої Британії, Франції, Італії, Японії і інших країн назвали забойство былого прем'єра Пакистану актом тероризму і фанатизму. Беназір Бхутта загинула в виніку терористичного акту під час передвиборного мітингу у городі Равальпінді. Дві головні партії етнічних альбанців Косово домовилися на кон формування коаліції на ураду, головною метою якого буде обвящення незалежності провінції від Сербії. Про це повідомив намісник старшині демократичної партії Косово, яка на виборах у листопаді набрала 34% голосів. Будучи коаліційний партнер, Демократична ліга Косово на чолі з теперішнім президентом Фатміром Сейджу отримала на виборах 23% голосів. Парламент Сербії прийняв резолюцію, якою пригрозив спинити дипломатичні стосунки з країнами, які признають незалежність Косово. Гэты крок може спинити процес інтеграції Сербії у Євразвяз, а так само не дозволить Євразвязу накерувати у Косово свою місію. Грузинский олигарх Бадри Патаркацишвили сдымая свою кандидатуру на президентских выборах. Ранее грузинские улады показали видеостужку, на якой миллиардер пропонуя начальнику полиции Хабар за допомогу у отхилении Украины. Патаркацишвили признал, что он встречался с начальником полиции, однако этим самым он спробовал продухилить повтор жорсткого разгону демонстрантов, який здарился у листопаде. У полосе Газы в вынику израильского авиаудару забитые 7 палестинских воевников, сярод их знанный активист групповки «Исламский джихад». Войсковцы заявили, что удары были нанесены по воевниках, которые плановали напады на Израиль. Это отбылось на тле безвыниково завершенных перемовов помеж премьер-министром Израилю Эхудом Ольмартом и керовником палестинской автономии Махмудом Аббасом. Войсковый суд у российском городе Ростове-на-Доне признал двух российских офицеров виноватыми у забойстве трех цивильных чеченцев у Грозным у студени 2003 года. Евгений Худяков осуждены на 17 годов тюрьмы, Сергей Аракчею на 15. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок. У Менску 6 година 3 хвилины, и зараз я пропоную послухать вам повтор нашей учорашней вечеровой программы.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта, загінула сёння ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі. Выбух здарыўся пасля выступу Бхутта на мітынгу яе прыхільнікаў, які праходзіў у гарадскім парку. Разам з лідаркаю пакістанскай апазіцыі загінула да 20 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Бхутта была доставленная у шпиталь, але праз короткий час Бабар Аван, сябра сенату Пакистану и поплечник Бхутта, вышел до журналистов и прихильников Беназир и обвестил.
Я только что размовлял с хирургом доктором Масадыком, и он подтвердил, что Беназир Бхутта загинула покутницкой смертью.
Сёння ж таксама ў Равалпіндзі быў адкрыты агонь па мітынгу прыхільнікаў другога лідара апазіцыі, экс-прэм'ера Наваза Шарыфа. 4 чалавекі загінулі, 12 былі параненыя. У кастрычніку, калі Беназір Бхутта толькі вярнулася ў Пакістан з выгнання, на яе быў зроблены замах, калі яна ехала з аэрапорту скрозь калёну яе прыхільнікаў. У выніку выбуху бомбы тады загінула 130 чалавек. Пасля ваеннага перавароту, здзейсненага ў 99-м годзе генералам Первезам Мушарафам, Беназір Бхутта накіравалася ў выгнанне. Але ў яе заставалася шмат прыхільнікаў у Пакістане. Сёлета прэзідэнт Мушараф пайшоў на лібералізацыю рэжыму. Лідарам апазіцыі Бхутты і Навазу Шарыфу, якога Мушараф у 99-м годзе адхіліў ад улады, было дазволена вярнуцца. Былі абяцаныя свабодныя выбары. Партыя Беназір Бхутта самая масавая ў краіне. Пасля вяртання ўлады пасадзілі Бхутта пад хатні арышт, але потым былі вымушаныя выпусціць. 3 снежня на прэсавай канферэнцыі яна заяўляла:
«У цяперашніх умовах не можа быць ніякіх справядлівых выбараў. Мы хочам справядлівых выбараў. Мы лічым, што павінны быць справядлівыя выбары. І мы перакананыя, што калі умоваў для такіх выбараў няма, ціск з боку грамадства павінен іх дамагчыся».
У 79-м годзе бацька Беназір, прэм'ер-міністр Пакістану Зульфікар Алі Бхутта, быў адхілены ад улады ў выніку ваеннага перавароту і пакараны адсячэннем галавы. Сёння загінула яго дачка.
Назіральнікі асцерагаюцца, што забойства самай папулярнай лідаркі апазіцыі можа прывесці да маштабных забурэнняў у гэтай краіне, якая налічвае 160 мільёнаў чалавек насельніцтва і валодае ядзернай зброяй. Вось як сустрэў вестку пра смяротны замах на Беназір Бхутта Станіслаў Шушкевіч.
Я ў вялікай спачы, мне вельмі падабалася эта жанчына. Это жудасная, авторитарная краина, такую пригожую, сумленную, пристойную женщину загубить могли только не люди. И она робила доброе уражение. Женщина из мусульманского света, такими можно было подеваться, что там можно с этим светом находить добрую говорку. Вот они мешают таких видовочных быть в иншем накидку. Ну, я бы сказал, у нас подобный вариант, потому что то, что у нас вникли люди, это тимрошальский вариант, але того самого плана. Это бывает в авторитарных краинах, где авторитаризм сприяет развитию таких процессов.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем праграму. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна непакоіцца пра стан ягонага здароўя, але перакананая, што ў сына хопіць моцы духу, каб вытрымаць турэмнае зняволенне. З Марыяй Фінкевіч гутарала Любоў Лунёва.
Марыя Фінкевіч кажа, што Артур цяпер выглядае лепей, чым на судзе.
Он очень так нормально настроен, я бы сказала, уверен во всем. И зёрганный, по сравнению с тем, какой он был на суде, он и выглядит неплохо. Я к нему пошла, я от него вышла, и сразу же пошла адвокат к нему.
Толькі цяпер Марыя Фінкевіч даведалася, што падчас суду медыкі хуткай зрабілі Артуру не адзін, а два уколы. Артур казаў маці, што ад іх у яго кружылася галава і вельмі цягнула на сон. Нагадаем, 19 снежня Кастрычніцкі суд Магілёва пакараў Артура Фінкевіча з няволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Гэта здарылася незадоўга да сканчэння тэрміну пакарання за паэтычнае графіці, зроблены Артурам падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Пасля суду, які прысудзіў Артура Фінкевіча да хіміі, у дэпартаменце выканання пакаранняў доўга вырашалі, у якім горадзе маладафронтаўцу адбываць пакаранне. Гэты час яму прапаноўвалі скарыстаць, каб з'ехаць вучыцца або папросту ўцячы з краіны, але ён адмовіўся.
Он тогда доўга думаў, он сказаў: «Я абдумаў, я не хачу быць адзін, я не хачу быць на свабодзе і на такой свабодзе. Я хачу дзействаць, я хачу занімацца сваім дзелам». То есть он в этом видит свою жизнь.
Адвакатка Артура Фінкевіча падала папярэднюю скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Сярод іншага, яна адзначыла той факт, што яе падабароннаму было кепска яшчэ напярэдадні суду, і што ён прасіў прызначыць іншую дату паседжання. Два уколы маглі негатыўна паўплываць на псіхіку Артура.
Он не знает, под роспись адвоката расписывалась за эти уколы. И у него было типа коматозного состояния, там, когда он слабо ориентировался, у него расплывалось перед глазами. Вечером ему давали валидол, утром ему давали валидол и карвалол, а потом уже там уколы. Какие уколы, он не знает.
Цягам тыдня актывісты з розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый і рухаў ладзяць акцыі салідарнасці з Артурам Фінкевічам. Сябры ініцыятывы сабралі каля 1500 лістоў падтрымкі з каляднымі навагоднімі віншаваннямі Артуру і даслалі іх у следчы ізалятар. Активісти руху «Джинс за свободу» провели пікет з потребуванням визволити Артура Фінкевича каля будинку департаменту виконання покаранняв. Сябри «Молодого фронту» стояли з розтяжкою і біло-червоно-білим стягом насупраць будинку КДБ у центрі столиці. На припинках і у підземних переходах час від часу з'являються портрети Артура Фінкевича з надписом «Свободу». Завтра, 28 снежня, збереться комітет у справі визволення Артура Фінкевича.
А сьогодні вийшов на волю громадський активіст Миколай Сергієнко, якого арештували на 10 суток після мітингу предпримальників на Кастришницькій площі у Мєнську. Ля брами турми на Крестіна його зустрікав Олег Грузділович.
Миколай Сергієнко лічить, що адміністрація турми почала вживати у дочиненні до арештованих за політику нову тактику.
Режим узмоцнився, вельми часто спокою-покою перекидуються. Як у змову не зайшли, не відчувалися добре, бо чоловік, коли на одному місці, він призвичаєвся, все ведає. З одного покою другі кидають, злобшики і так далі. Раніше такого не було, не передається ні соль, ні цукор, вельми жорстко.
Миколай Сергієнко затримали у офісі Білоруського конгресу демократичних профсоюзів напередодні мітингу предпримальників 10 снежня. Разом з ним затримали і лідера предпримальницького руху Олександра Макаєва. Миколая Сергієнко обвинуватили у нецензурній лаянці на адрес міліціантів і арештували на 10 суток. У весну 2006 году Миколай уже отбывал арешт у Дурмена Крестина за удел у несанкционованном пикете у подтримку Александра Козулина. Теперь отсетка супала с первыми морозами. Чи було холодно у камерах ізолятору?
У некоторих камерах так там увогуле шкла нема. Фортки, вони розбиті, цих нема. Одно окно, і то розбите, склеєне скотчем. Там хоч 10-20 чоловік, все одно холодно. Ми у вопротці спальні було холодно, а є нормальове.
Поводле Миколая Сергієнки, у некоторих помешканнях було вельми брудно, а ночами скреблися пацюки. У пересвяточні дні арештантів у ізоляторі на Крестіна поболіло. Тепер тут каля 60 чоловік. Кожну ночь приїжджають автозаки і привозять нових в'язнів. Гэтая публіка політикою амаль не цікавиться. Кажуть, коли доможетеся для нас поліпшення умови утримання, тоді ми опозиції повірим, розповів громадський активіст Миколай Сергієнко, який сьогодні вийшов з Мєнської турми на Крестіна.
Розказував Олег Грузділович. Посадження робочої групи по перемовах поміж предпримальниками і чиновниками сорване. На їм присутнічили з одного боку старшині Совєтів предпримальників ринків і гандльових центрів, а з другого – старшиня комітету у справах предпримальників Мєнгарвиконкому Олександр Каліновський, директор департаменту предпримальництва Міністерства економіки Олександр Ліхачевський, представники Центру зайнятості Митного комітету Міністерства праці. На посяджені чиновники пропонували обміркувати різні питання, у тим ліку переход до нової форми – приватного унітарного предприємства. Обміркування ситуації з указом номер 760, який забороняє предпримальникам від нового року наймати на працю не свояку, чиновники поставили опошнім пунктом. Предпримальники ж пропонували почати якраз з гэтага опошнього питання. Як повідомив «Свободі» Анатоль Шумченко, Олександр Каліновський категорично заявив, що указ номер 760 відміняти не будуть і від терміновки діяння указу так само не буде. Після цього предпримальники, серед яких був і Олександр Макаєв, покинули залю. При цьому вони заявили, що далі перемови будуть вести на площі. Ну, а зараз наше питання. Які події 2007 року вилічаться становчими, а які – адмовними? З городенцями на гэту тему розмовляв Сергій Стравцов.
Не нравится мне, как площадь сделали для вождения автомобиля возле танка.
Не подобается?
Нет, неудобно.
Говорили, что как полегчить как раз транспортную развязку, а зарабили горшу вылечить. Вы сами ездите?
Ну, да, конечно, я водитель. На светофор успевают проехать 2-3 машины.
Наверное, скорее всего, праздник города. Самое запоминающееся такое. Ну, вообще-то, трудно заканчивается год, если честно. Очень трудно. Год крысы для нас начинается. Ну, вообще, очень много законов.
Просто все эти новшества вводятся.
Даже ненужных, вот для народу.
На том же рынке переход на ЧУП этот, это сколько останется людей без работы.
Город стал красивее. Дочка поступила в институт в Минске. Все хорошо.
Хочу пожадать великих успехов нашей родной Беларуси, как было больше людям якой свободы, свободы предпринимальника, бо всем ведомо, якая сейчас становище с предпринимальниками, что их заставляют уходить у фирмы, где вельми великие податки. Что еще минус в прошлом году у политики нашего правительства, это что сняты все льготы и школьникам,
Со знаком мінус, звісно, можна позначити у минулому році цю кампанію по розбуренню городні, але нема того ліха, якою б на добро не вийшла. І со знаком плюс можна згадати кампанію по обороні городні. Мені так само дотичить гэты увод візаў у Польшу і іншыя краіны Євразвязу. Ну, я не ведаю, як будзе гэтая сітуацыя вырашацца, ці магчыма будзе атрымаць нейкую даступную візу, па якой можна будзе паехаць у Польшу.
Со знаком мінус, што до сих пор мост не готов.
Старый мост через Неман.
Старый мост через Неман. Постоянно пробки, это большое неудобство.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз я нагадаю основные темы дня. Лідер пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхута загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. Ад новага году ў Беларусі і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцем. Десять процентов насельніцтва Беларусі, а гэта каля 1 мільёна чалавек, жывуць па-за межамі бюджэту пражытковага мінімуму. Такую лічбу сёння агучыла Валянціна Сергеева, кіраўніца ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Разам з іншымі чыноўнікамі з розных міністэрстваў і ведомстваў яна ўдзельнічала ў прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву пасля скасавання льготаў. Пабываў на прэсавай канферэнцыі і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Мои коллеги, задаючи питання, казали про то, что ихные редакции захлинаются под шквалом телефонования. Люди пытаются, як теперь подвозить детей за повный кош з вёсок в райцентр, где они учатся. И який сенс у тим, что инвалидам першої і другої групи заховали бесплатный проезд у городском транспорте, коли без ноги им не користаются. И як прожить тим, чий прибиток хоть на рубель перевышає бюджет прожиткового мінімуму, і хто з гэтай причини не може сподіватися на допомогу від держави? Валянціна Сергеєва, супрацовниця Міністерства праці і соціальної оборони, тлумачить.
У Республіці Білорусь 10% насельніцтва, якія мають прибиток ніжейший за бюджет прожиткового мінімуму. А гэта 10 каля 1 мільйона чалавек. Што тычыцца пенсіянераў, дык на шчасце іхнай пенсія вышэйшая за БПМ. Але ёсць і такія пенсіянеры, якія прапрацаваўшы ўсё жыццё, зарабілі невялікія пенсіі, прыкладам у калгасе. І вось у гэтым выпадку яны могуць звярнуцца за штомесячнай сацыяльнай дапамогай. А калі іх пенсія крыху перавышае БПМ, на сёння гэта 185 840 рублёў, дык тады камісія, якая вывучыць гэты выпадак, можа выдаць гэтай сям'і альбо гэтаму чалавеку аднаразовую сацыяльную дапамогу.
Выдаць гэтай сям'і или гэтаму чалавеку единовременное социальное пособие.
Пасля такога адказу ў зале павісла цішыня, якую парушыла журналісцкае пытанне. Дык мы бедная краіна. На гэта спадарыня Сергеева адказала.
Сложна сказаць, мы бедная страна или не бедная.
Адзін з арганізатараў сацыяльнага маршу Валер Ухналёў кажа, што шмат каму яшчэ трэба будзе сустрэцца з рэальнасцю.
Кожны чалавек, які думае, што ён мае, думае, гэта падкрэслюю, што ён мае права на кампенсацыю, гэта павінен даказаць. Ён павінен сабраць гару справак, розных паперак, значыць, і даказаць чыноўніку якомусьці, яшчэ неведама якому, таму што там так распісана, будзем тыкацца ў розныя вокны і дзверы, значыць, шукаць, хто ж гэта прымае рашэнне, але калі і найдзе гэта чалавек са сваімі паперкамі таго чыноўніка, то яшчэ гэта вельмі-вельмі доўгая справа, каб ён даказаў, што ён мае права на якісьці льготы.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І криху пазні у наступній полгодині ефіру В'ячеслав Ракіцький узгадає найбільш цікаві моменти з передачів «Білоруська Атлантида», які вийшли у 2007 році. Ну, а Ганна Соусь підрихтувала для вас огляд, як сьогодні білоруська громадськість означила сумну дату – 70-ту годовину піку сталінських репресій. Ви на хвалях Радіо Свобода. Поводля звісток Республіканського центру радіаційного контролю і моніторингу навокольного осяроддя, сьогодні могутність дози гама-випромінювання у Мєнську, Бересті, Гродні складала 10 мікрорентгенів за годину, у Вітебську – 12 мікрорентгенів, у Могильові і Гомелі – 13 мікрорентгенів за годину. Гэта відповідає наявним шматгадовим узроўням. Але, як і раней, більш високі значення могутності дози гама-випромінювання заховуються у зоні повищеного радіоактивного забруднення. Так, наприклад, у Брагіні гэта 62 мікрорентгени за годину, у Наролі 56 мікрорентгену за годину, у Хойніках 24 мікрорентгени. Наш гомельський кореспондент поцікавився, які ялинки зараз більш досподоби гамельчукам – натуральні чи штучні.
На пляцовці ля центрального ринку ялінки, де упригожувані до їх, пропонують повсотні гандляров. І тяжко навіть одразу визначити, яким ялінкам гамільчуки віддають перевагу – натуральним чи штучним.
Іскусственне. Подобні. Достали – поставив. А лісні? Лісні, а потім іголки падають.
З лісу треба. Настояща ёлка. Зелёная, красивая, пышная.
Один раз заплатили, и все на этом. На всю жизнь оставшуюся нашу.
Штучные ялинки польской вытворчести каштуют от 50 до 260 тысяч рублей, в залежности от вышини. На пропановы люди глядят по Филязовску.
Ну, если надо, елка, да купишь по любой цене.
І все ж зауважно, що більш горожанів купляють натуральні ялинки.
Обідно за ці ялочки, але все одно покупає натуральний запах нового року, от з ялочкою зв'язаний все одно.
Підтримує таке міркування і горожанин сталого узросту.
Щоб запах був у квартирі, і запах настоящей ялки нового року. Ну, іскусственне ж ніякого запаху не має. Це треба брати шампунь і допирскати ялочками.
Продавцы живых елок гандлем задоволены.
Штучек 30 продали.
Елочки от 10 до 25 тысяч. Натуральные. В доме пахнет лесом.
Привезли гэты ялинки из Чачерска лесгаса. Продавец сцвярджае, что усеяны проверенные на радиацию.
Не отпускают без проверки. Лесхоз не имеет права отпустить без проверки на радиацию.
У Гомелі напередодні Нового году городська управа гандлю організувала 12 місць продажу ялинок – натуральних і штучних.
Добрый вечер тому, хто єти мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Мєнський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ну, а я додам, что мы чекаем не только ваших калядков, але и короткого расповеду про себе, про то, от кого вы почули свою оригинальную калядку. Слухаем сегодняшнее телефонование.
Уважаемая Свобода, я постоянный вас слухач. Слухаю вас столько, сколько сам себе памятаю. Мне уже 78 годов. Я хочу проспевать песню колядную на польском языке. Дисей Бетлеем, дисей Бетлеем, весела новина. Же пана чиста породила сына. Христос сень роди нас, освободи, аніле граєн круля віта. Пастеже співаєн, бідлен та клінкаєн, цуда, цуда оглашаєн. Марія панна, Марія панна, дітянтко пестує. І Юзеф Свєнти, она пеленгнує. Христос сень роди нас, освободи, аминь. он круля, и так пастеже співаю, не бидлін та клінкаю, не цуда, цуда оглашаю. Островет Зенон.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. І сёння ў начной свабодзе мы раскажам пра створаны ў Польшчы дакументальны фільм пра забароненых беларускіх музыкаў «Музычныя партызаны». Гостем эфіру будзе адна з гераінь гэтага фільму рок-спявачка гурту «Тарпач» Святлана Сугака. Жыхары горадні адкажуць, пра што варта напісаць песню. Ну а ў начных доследах пра жыццё сучасных беларускіх пенсіянераў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Путін плюс Лукашенко. Приємно вам отбирать у маломайомих і полохать тих, хто вміє заробляти. Усі прави у нас одобрали, навіть вибори, пише у смс-лісті слухачка Галіна. У працях теми наступні телефонування.
Ректора Амурського державного технічного університету звільнили з посади тільки за те, що відмовився уступати у партію єдинороссів. Олігархам у пари з КДБ дозволено усе, а хутка гэтая орда відкриє ногами двері і нашого дому.
Погоднее пожадание для влады. З истории ведомо, что обои Лжедмитрия, якія претендовали на московский трон, были из Могилевщины, и ободва были забиты. Шаленая русификация и сдача Белоруссии в обмен на высокую посаду в России будет иметь трагичные наступства для претендента на трон и его точения. А тому... Закликаю влады с нового года почать политику белорусизации. Это будет в интересах и народа, и влады без трагичных наступств.
Это беспокоит вас со Щучина, Лермонтова 10. У нас частный дом. Второй месяц, как у нас центральное отопление не работает, в доме температура 80 градусов. А мы проживаем с семьей, 5 детей, из которых 2 маленьких детей, одному 9 месяцев, второму 2 годика.
У нас это не государство, это угнетение народа низкого. Чиновники орудуют на Беларуси, жируют, миллиарды копят, а народ страдает.
Далее слухач задає питання.
Вара Виктор Николаевич, я б хотів би, во-первых, поздравить вас з Новим Годом, Рождеством Христовим. Во-вторых, я б хотів би вас узнати, коли буде суд Червінця з газети «Новий час».
Отказывая редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Суд уже отбылся. Это суд первой инстанции Першамайского района. Иск задоволены. У Померы 50 миллионов рублей белорусских. Это значит газете и 1 миллион рублей Тамковичу, автору артикула. Мы лишим, что присуд несправедливый, потому что иск был об образе гонору и годности. И изнятован из цитат у артикула Тамковича генерал-сенатор Шульгинец. И адвокаты достатково грунтовно обвергли гэта патрабаванне абвінавачванні, сапраўды нейкай абразы яны не ўтрымліваюць, зроблены даволі карэтна. Зараз мы будзем абскарджваць гэты прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі гарадскім. Якім будзе прысуд, меркаваць зараз цяжка, але калі браць аналогію з такімі ж працэсамі ранейшымі, то я думаю, ён будзе зацверджаны. Але ў гэты час газета жыве, выходзіць, і я думаю, што будзе жыць і выходзіць.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш настовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомлення 80293 912224. Працяю вам програму.
Я хотел бы такое меркование свое сказать, как перед Новым годом прогучали танго кахання, танго нашим жанчинам, ну, танго любви ретро.
Для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша коратка пра падзеі ў свеце. Цела забітую чацвер Беназір Бхута, пакістанскага апазіцыйнага лідара, дастаўлена для пахавання ў яе родную правінцыю Сіндх. Усесветныя лідары назвалі забойства былога прэм'ера Пакістану актам тэрарызму і фанатызму. Дзве галоўныя партыі этнічных альбанцаў Косава дамовіліся наконт фармавання кааліцыйнага ўраду, галоўнай мэтай якога будзе абвяшчэнне незалежнасці правінцыі ад Сербіі. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю, якой прыгражыў спыніць дыпламатычныя стасункі з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Грузінскі алігарх Бадры Патаркацышвілі здымае сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Раней грузінскія ўлады паказалі відэастужку, на якой мільярдэр прапануе начальніку паліцыі хабар. У паласе Газы ў выніку ізраільскага авіаўдару забіты 7 палестынскіх ваяўнікоў, сярод іх знаны актывіст групоўкі «Ісламскі джыхад». А зараз пра беларускія падзеі. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у Магілёўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. 19 снежня кастрычніцкі суд Магілёву пакараў Фінкевіча зняволеннем на 1.5 года за парушэнні правіла ўнутранага распарадку ў інтэрнаце спецкамендатуры. Паседжанне рабочай групы на перамовах паміж прадстаўнікамі прадпрымальнікаў і ўладаў сарванае пасля таго, як старшыня камітэту ў справах прадпрымальнікаў Менгарвыканкаму Александр Каліноўскі заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам прымаць на працу несваякоў, не будзе адменены. Прадпрымальнікі пакінулі залю і заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на вуліцу. На волю выйшаў грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, арыштаваны на 10 сутак пасля мітынгу прадпрымальніка ў Менску. Сергіенка паведаміў, што адміністрацыя турмы пачала ўжываць у дачыненні да арыштаваных новую тактыку. Вязню ўвесь час пераводзіць з камеры ў камеру і праводзіць ператрусы. 10% насельніцтва Беларусі, гэта каля 1 мільёна чалавек, жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такую лічбу агучыла Валянціна Сергеева, кіраўніца ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву пасля скасавання льготаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў у Менску 6:33, а зараз паслухайце паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. У апошнія дні снежня журналісты «Свабоды» падводзяць вынікі году, баланс стратаў і набыткаў, нечаканасцяў і заканамернасцяў 2007-га. Хвілінаў праз 15 вынікі 70-й гадавіны піку сталінскага тэрору падводзіць Ганна Соус. А зараз беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачаў, якія выйшлі ў эфір у 2007 годзе, і распавядае пра пляны на год 2008.
Беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская «Атлантыда» без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская «Атлантыда». Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. І тым не меней, калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрацені-Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянціна Кудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай Беларусі і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на нашых землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якім мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства, іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве Літоўскім, а за Вялікае княство Літоўскім. І каталікі таксама былі за Вялікае княства Літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзя таксама затанула як Атлантыда і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Язэпа Лёсіка. Гэта была звяры помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада праходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу.
Былых зняволеных, там і былі і палітычна зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітро яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. Бо СССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворванасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў Савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там у 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свердловск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Харашкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расейскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзеншчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі, больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захары Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Татьяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Саганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта быў апошні сёлетні выпуск праграмы Вячаслава Ракіцкага. На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Лідар пакістанскай апазіцыі, былая прэм'ер-міністр Пакістану Беназір Бхутта, загінула сёння ў выніку выбуху. Маці палітвязня Артура Фінкевіча мела спатканне з сынам у магілеўскім следчым ізалятары. Яна занепакоеная станам ягонага здароўя. Фінкевіча паводле рашэння суду чакае 1,5 года турмы. Выйшаў на волю грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка, які адбыў 10 сутак арышту пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Пасяджэнне рабочай групы ў перамовах паміж прадпрымальнікамі і дзяржструктурамі сарванае. Прадпрымальнікі заявілі, што далейшыя перамовы пераносяць на плошчу. 10% насельніцтва Беларусі жывуць па-за межамі пражытковага мінімуму. Такая інфармацыя прагучала сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сацыяльнай дапамозе насельніцтву. З новага года ў Беларусі не толькі маці, але і бацькі змогуць пайсці ў 3-гадовы адпачынак па догляду за дзіцём. У эфіры «Свабода». Зараз вынікі году паводле Ганны Соусь. Сёлета беларуская грамадскасць азначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Яковенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Завершаецца 2007 год, які беларуская грамадскасць абвясціла годам памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Яковенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку, камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Рабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гоміч, ну, некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пры рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз маль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракатаў карнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных канферэнцый, куды ўваходзіць і канферэнцыя «Камунізм» да міжнароднага трыбуналу. Былі выдадзены зборнікі навуковых артыкулаў па рэпрэсіях, якія рыхтавалі Кузнецов і Басін. Мы выратавалі, можна сказаць, ад вынішчэння экспанаты Бабруйскага мемарыяльнага музея, які быў створаны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў стараннем энтузіастак. Сабіралі мы кнігі серыі «Памяць» з кожного району, і з більшості районів собрали. Коли буде час придатний для цього, ми відкриємо меморіальний музей. І якраз ці книги пам'ять будуть вельми, до речі, туди вписуватися.
Коли ласка, і ваша оцінка, В'ячеслав Сівчик.
Я вельми становче оцінюю все, що робилося в цьому році. Ви ведаєте, що з теми покаяння, з теми правди о репресіях більшовиків практично починалася новіша історія національного руху в Білорусі. Після підіймалися інші теми. Звісно, знову ця тема стала вельми актуальною, коли була оборона Куропата в 2001 році і в цьому році. Це вельми добре. Можна було б, напевно, всі хвилини, які дадені нашій передачі, просто використати для того, щоб розказати, що ми робили в цьому році. Тому я спинюся тільки на вельми короткій оцінці, что сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Ну, сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне белорусских уладов у справе ушанавання памяти ахвяр політичних репресій. Калі ласка, В'ячеслав.
Ну, я думаю, тут отказ є непростий. Генезис сьогоднішньої влади в Білорусі не дозволяє її по-людську ставитися практично до любых питань. На великий жаль, улади проігнорували год памяти, а более того, уже Василь Тимофеевич казав про Гомель. Якраз в цьому році вскрилася правда про гомельські куропати, і у наших владах хапило нахабство знов списати ахвяру сталінських репресій на німецько-фашистську окупацію. Причому ніяких свідченнів, окромя політичної волі керівництва держави, за всім гетим не стоїть. От факт по Гомелю і показує сьогоднішнє ставлення влади, бо лінія Сталіна, яка існує у нас, і вона не є випадковою.
Лиласка Василь Тимофеевич.
На мой погляд, це бездійність уладу, вшанування памяті, а наоборот, дійність у супрадіянні цієї памяті і її відновленню. Тлумачиться вельми просто. У наших уладов нема таких коштовностей, як пам'ять об трагічних сторонках минулого.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сябры громадського архкомітету для ушанування пам'яті ахвяраў сталінських репресій Василь Яковенко і політик В'ячеслав Сівчик підсумовують виніки году пам'яті. Вядзе перадачу Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашую думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Ты ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на этой местины расстрелов, а их с всех боков обставляют кадебисты, і щовкають фотоапаратами, і на кінокамері ті відеокамери здимають, то створається психічне таке напруження. Не всі туди ходять, каб відчути ці гострі емоції. Амаль у кожному поколінні були репресії. Гэта тягнулося ось до 30-х годів минулого стагоддя, де були масові репресії. Мусить, страх вже поселився в гени наших людей.
Калі ласка, Слава.
Я бы вельми становча оценил на угол все акции, которые проводились громадскостью и в Куропатах, и в інших местах, где Беларусь губляла в ті страшные годы своих дочок и сынок, бо проводились акции не только 29-го, кожного місяця проводилися інші акції, приміркованої до той чи іншої дати. Я думаю, що тут не саме головне, кільки прийняло удзел людей, бо все-таки завжди була пристойна кількість людей, всі ці акції вельми добре виглядали. І вельми добре, що заклалася така вже добра наша традиція, в Темлюку і по 29-му числу. Самий серйозний ресурс, який є у білоруській громадськості, для того, щоб це робилось більш масово, щоб ці акції робилися частіше, це супраця с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим оргкомитетом у Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в тем же Борисове, и по інших городах. Опошние наши мероприемства робилися с уделом руху Меленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, як вандализм на местах расстрела. Ось урочище Куропаты спознала десятки випадков вандализму. И сёлета так само невядомыми вандалами были опоганены шарговым разом и лава Клинтона, и был поломан крыш пакутов. Памятаю, что неде на початку года громадская зверталася у Министерства внутренних справов с закликом забеспечить ахову историко-культурной каштовности первой категории, яким является урочище Куропата, и тогда громадскости пропоновали за свои гроши оплачивать эту ахову. Скажите, калі ласка, что магчыма зрабіць и треба, напевно, рабіць, каб спыніць и продухіліць вандализм у Куропатах да іншых месцах массовых репрессий?
На великий жаль, як уже досыг наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши влады в этой краине. Шмат, что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем ни одной силовой структуры, а нескольких, как бы не было при этом контролировано все урочище Куропаты. После вот этого отказа, который мы отримали, про который уже расповели, а позже, вот, коли у кого-то были сподевы на эту владу, что она может хоть что-то сделать, этих сподевы уже близко нема. Сама громадская натурально не зможе в супраздзеянні з сілавымі структурами ще змагацца з вандалами.
Дар'я Кавенко, як ви мяркуєте?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістого пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію сталі. Да.
Василь Тимофеевич, вы уже пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы. З завяршэннем года памяці зразумела, что справа ушанавання памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструя и нашу працу в этот год памяти, и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, максимо будем протягивать выпуск бюллетеня Рехагулагу. Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який називається «Ми нація» з адресом 3w.nation.sos.info. Там особний розділ буде з некількими рубриками «Репресована Білорусь». Будуть твори письменників. Думаю, що та робота, яка була розпочата нашими оргкомітетами, вона не повинна спинятися.
Дякую великий, коли ласка.
Ну, перше, і ще напереді у нас опошня акція в этом році, бо 29-го, трицина, в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планов на наступный год, то створена специально в товариществе Ахову помника истории и культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Приняты конкретный план на наступный год. И основное в этом плане – это заховать наилепшие напрацовки, которые были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференции, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махшимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевывать крыжи на тих местинах, которые відомы нашей громадскости, якія використовувались НКВД.
Сябры громадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васіль Якавенка і Вячеслаў Сіўчык абмяркоўвалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.